кептияп абаттык радиосу. Эң ири саглык форматтуу деңгээчилер. Бүгүн 2025 жылдын 1 февралы, кептенин 6 күнү. Кептенин жим программамды деңлемеге чагырыяр. Уни Прагадагы студиядан мен, Жогсун Аныгурван алып барыяр. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda 31 ýanwaryň gün ortanynaky görkezlere görä iň köp okulyň habarlaryň başyny Azatlygyň gülönçüleriň ykbaly baradaky habarynyň soň Milli howpsuzlyk ministrligi maglumatyň çeşmelerini gözleýär diýen at bilen çap eden habarmy çekýär. Kazakstan topuk taslamasyna goşulmakçy bolýar. Taslamanın töwereginde bir topar sora wolgalyar diýen habarmyz hem iň köp okalanlaryň biri boldy. Derňew Türkmenistanyň jurnalistiň ölümi paxta meýdanlaryna mejbur rahmetiň öňündäki perdäni açýar diýen at bilen çap eden uly gowrumly makalamyz hem bu hepde barha köp okalanlaryň biri boldy. Bu makalada Adatlyň daha soğuzdaky habarçysy bolup işlen Hudaýberdi Allahowyň işi we türkmen reýallyklary Sowet döwründen miras galan mezur rahmetiň dowam etdirilişi barada gurrun edilýär. Türkmen pensionerleriniň özleriniň diri digini suwut etmek mewsumy başlandy. Etnik aýrylyklaryň Türkmenistanyň göçüp gitmegi dowam edýär atly habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň habarlaryny okap, öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini dinleýärsiňiz. 2024 ýylyň awgust aýyny Azatlyk radiosynyň jurnalisti Hudaýberdi Allahow 35 ýaşyny aradan çykdy. Ol türkmen rejimi tarapından 10 ýyl bolup dowam eden ýygyrlamalardan soň dünýäsini başgalady. Hudaýberdi 2016 ýylda Azatlyk radiosy bilen 3 aýlyk hyzmatdaşlygynyň dowamyny öz doğduk mekani daha soğuzdaki adati Türkmen rayetlerinin yüzveyiz olayan kıyın meseleleri arada havar verdi. Onun Türkmenistan'ın paltı puğduğunu mecbur zekmetli aradaki maglumatları ayratin yansarlı. Düğü Paris'de yerleşen Forbidden Stories yani kadagan edilen hikayeler kuraması Azatlyk radiosu bilen bilelikte ve Hudaýberdi'nin hatirasını yüzler çömün Türkmenistanlıyının mezur zekmeti bilen östürülüp yetiştirilen Türkmen paltasının henizem Evropa vazarlarına çıkkanlı bu arada jurnalistik derine geçirdi. Kadagan edilen hikayelerin jurnalisti Cecil Anjeyevski, Evropa'nın dokma senagatına ulanılmağı kadagan edilen Türkmen paltasının Evropa dükkanlarının tekçelerini doldurmağı dogam ettirmek ulan bağlı köp usullardan dine birini idarlayar. Jurnalistik derneğin İngiliz diline çap edilen neticelerinin tercümesini kardeşim Sehra Kulağım Nevden'nin lalin.
Jurnalist Hudaýberdi Allahow türkmen häkimetleri tarapından 10 ýyllap ýygyrlanandan soň geçen ýylyň awgust aýynda aradan çykdy. Olar Allahow ýurdun paýta meýdanlarındaky ýygyderli dowam edýän mejbur zähmet hakda ýazmagy het etmekde aýpladylar. Ýöne Türkmenistanyň paýta meýdanlarındaky açyk sır Ýewropanyň dokma markalarynyň käwirini Türkmenistandan çyg mal satyn almakdan saklamaýar. Hudaýberdi Allahow Türkmenistanyň paýta meýdanlarynda mejbur zähmeti paş edenden soň aradan çykdy. Türkmen paýtasyny häzirki wagtda dünýädäki dokma önümlerinde henizde tapıp bolýary. 8 ýyllap ýygyrlama, şeýle synagy ýurdun howpsuzlyk güýçlerinden azar berjileriň eden sütümler zerarly, geçen ýylyň 13 awgustunda 35 ýaşynda aradan çykan türkmen jurnalisti Hudaýberdi Allahow başdan geçirdi. Ol näme jinayet etdi? Mundan tas 10 ýyl öň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynda 3 aýa golaýwat lakam bilen işledi.
Olduğun bizim bilen iş yaşanı üçün iyidirlanı.
Dip Allahşıfın Adatlık Radyosundaki redaktörü Faruk Yusupov aytdı. Şol vaqt Allahşıf öz yurdu Türkmenistanın paxta meydanlarında mecruri zähmet taqta yazıyardı. Prezident Serdar Berdimuhammedovun demir yumruğu bilen dolondurulan Merkezi Aziyadaki Önkü Sovet Respublikasında paxta devlet meselesi hasaplanyar. Energetika ve uglevodorod serişlerinden son onu östürüp yetiştirmek yurdun en ulu ikinci pul girdici çeşmesi hasaplanyarı. Cevapkarçılığın yok ulgumuna bil bağlayan yukarı girdicili baylık.
Hükümet her yıl paltı hatırına devlet tarafından amal edilen mecbur zahmeti genirimli ve irgiderli hasiyet dolanıyor.
Deyilip cemiyetçilik kurumalarının koalisyatı olan paltı kampanyasının Türkmen News Neşri ve Adam Hukukları boyunca Türkmen İnisiyativası topar bilen bilelikte 2024 yılın may ayında çıkaran hasabatında belleniliyor. Bu hasabat 2023 yıldaki Paxta hasılına değişli yağdayları öz içine alıyor. Paxta kampanyasının utoşturucusu Raluca Dumitrescu'nun pikirçi bu tecrübe paxtanın üpçünçülük zincirinin bölükleri bölünmeğinden peydalanıyor.
Bakıları ardlanacağın kampanyalar bilen bir vaqtta aşağıda yarış var. Bu domino təsirine sebep buluyor. Mecburi zähmet bolmasa bu önümlerin hükmanı suratı başkaçı baxası olurdu.
Dip ol bellidi. Allahşıf paxta meydanlarına zor bilen iverilen Türkmenlerin sözlerini yazğa almak bilen hatılın adam kerçiliksiz şertlerini paş edip başladı. Qada ön edilen hikayeler ve Azatlık Radyosu Türkmenistan'da tabu hasaplanyan bu tema boyunca Allahşıf'ın işini devam ettirmek kararına geldi. Hopsuzluk sebeple Allahşıf'ın maşalası bilen haberlaşıp bolmadı. Türkmen hükümeti tesvir almak boyunca eden sinanışlarımıza cevap vermedi. Allahşıf bağır problemasından öldü. Hakimiyetler mu onun aydılmağına göre ara korluğunun sebep bolunduğunu öngü sürdü. Kabir çeşmelere göre onun ölümüne hakikatte köp sanlı qıynamalar vaqtında alınan zarvalar ve becerginin mümkün değildiği sebep bolupdır. Allahşıf ilkinci gedek 2016 yılın ahirinde tutsak edildi. Ol şol yılın noyabr ayında Daşoğuz velayetinin Demirqazığındaki paxta hasılı barada ilkinci gedek haber veripdi. Allahşıf paxta yığımına qatnaşmağa mecbur olan muallimin sözlerine salgılandı. Nirede yığıp bolayacak paxta qalan olsa bizi şol yere alıp gidiyerler. Başa çıkalığı yok, ya paxta yığmalı ya da işin yitirmeli deyip muallim aytdı. Makala hakimiyetlerin qaharını getirdi. Asalımdan Allahşıf ve ecesi tutsuq edildi. Polisi onun kompüterini ve Adatlık Radyosu ile aratnaşığını tapmağı sinanıştı. Yönü netice vermedi. Allahşıf 2.5 ay türmede saklandı. Elektrik toğu ile qıynaldı ve iyi derli urulup yencildi. Allahşıf boşadılığından son hiç bir hastahanı onu becerge vermeye razı bolmadı. Ol işlemeyi besedenin bolsa onun sinağı ölüyen devam etti. Ol 2019, 2020, 2022 ve 2023 yıllarda Könürgünç etrafındaki Şolvür bölümün polisi işyerleri tarafından gayta tutsak edildi ve soru edilende yeni qıynamalara sezivar edildi.
Biz her gedek onun yaşayan sevitinden Daşoğuz'un bir zatları haber verenimizde olur gelip onu alıp gidiyerdiler.
Dip Azatlık Radyosu'nun baş redaktörü Faruk Yusupov aytdı.
Elbette biz Allahşıf hakta pikir edip sevitten gelen haberlerin sanını azalttık. Emma korkutma sebeple bir seviti yattan çıkarıp bilmeriz. Biz gizliğini işleyen beylik haberçiler arkalı ol yerden haber vermeyi devam ettirdik. Yönü muna varamazdan olur bu haberleri beriyanın onun özü bolonuğunu guman ediyerdiler. Ya da çeşmenin kimliğini öğrenme için ona basış ediyerdiler. Emma biz ol tutsavuluktan boşadılandan son onu hiç açan mağlumat çeşmesi hükmüne ulanmadık.
Deyip Yusupov sözüne koştu. Yol hadiseleri, su coşmaları ya da prezidentin saparından önkü şehir arasalamak işleri baradaki makalalar Merkezi Azya ve Rusya boyunca derine uçu Michel Levistin'in aydışı yali Türkmen diktatorasının aşı hopu bolmadık olsa hopsuz bolup bileri.
Hatta kanavatlanarlı değil yağdayın hakiki yazgısına da prezidente karşı şahsi cinayet hükmüne kararlar. Önkü Sovet genişliğine bu yurttan has ervet yurt yok.
Dip oyunuş kitabının avtarı Levistin belledi. Türkmenistan 1991-nji ýylda garaşsyzlygyna alandan gysga wagt soň iň totalitar diktatorlygy girdi diýip Lewiston aýdýary. Onuň sözlerine görä Allaşow öz makalalary bilen eşek arynyň öýjügini gowzady. 2019-njy ýylda Azatlyk radiosu daşowuzda pawta täsir edýän kesel barada makala we onu goldoýan suratlary çap edilinde Polisiýa işgärleri Allaşowy gabyrda ölýänçe onu ýeke goýmazlygy wada berdiler. Pağıtı dünyanın en yapık yurtlarından biri olan Türkmenistan üçün ören mühümdür. 2022-nji ýylda Türkmenistan tas 300 milyon dollarlık pağıtı eksport etdi.
Tahkik sanır almak kıyın olsa da bu yurt üçün epesli muktardır.
Deyip Lewiston bellidi. Pağıtanın Türkmenistan'ın çerki önümün iki götürümünü emele getiriyendiği aydılyarı. Rejim Pudov ünslü gözövçülükte saklayar ve hasıl yığınamak usulları baradakı islendik tankıyda yol bermeyarı. Halkara Zahmet Kuroması Türkmenistan'ın pağıta meydanlarına barıp görmeyi başardı. 2023-cü yılda Qaraşsız Sinçi misiyası devlet işarlarının pağıta yığınamak üçün giyinden mobilizlenmeyinin gönüyada gıytaklayın suutnamalarını yığınadı. Maglumatlarımıza göre aşşavat hasabatın köpçülüğe yetirilmeğine ruhsat bermedi. Şundan beri beylikli misiyalar amala aşırıldı. Sinçler öz tercimeçiler bilen öz isleği boyunca siyahat edip bildiler.
2023-nji ýylda Halkara Zähmet Guramasynyň gözegçiligi Türkmenistanyna geçirilen şuma meňdeş ilkinji tejribe boldy. Bu netijeler häzirki wagtda durmuşa geçirilýän Halkara Zähmet Guramasy Türkmenistan hyzmatda şunu ösdürmäge kömek etdi.
Dip Guramanyň zähmet hukuklary boýunça hünärmeni Miranda Fireman aýtdy. Muňa garamazdan derňeglerimiziň dowamında käbir mejuri işçileriň synçylar bilen duşmagynyň öňüne almak maksady bilen izolirlenendigini öwrendik.
Gödäwçilik wagtyna ýüze çykan ähli aladalar hökümet bilen göni ara alınıp maslahatlaşýar.
Deyip Fireman bellidi. Allaşowyň makalalarından bäri hiç zat üýtgemedik ýaly görünýär. Avgust aýyndan dekabr aýyna çenli türkmen döwleti öz raýatlaryny, eskerleri, döwlet işgärlerini ýa-da muallimleri polisiýa işgärleriniň gözegçiligi astynda pağıta ýygmagy mejbur etdi. Olar hiç bir enjam bilen üpçün edilmedi.
Yük maşini bilen alınıp gidilecek yığımçılar İr'den köçüde yığınınyarlar. Olar İr saat 8'de ekin meydanlarına giriyarlar ve pağıtı yığmağa başlayarlar. Günortan bir saat ağrı kesmeye çıkıyarlar. Ağrı kesmeden son olar pağıtanın ağrımını ölçemezden ön. Saat 6.00 ölçeli pağıtanı kuru diyarlar. Mektepten son okuslar hem pağıta çekiliyarlar.
Deyip işçilerin biri anonimlik şertinde Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Resmi taýdan Türkmenistanyň Zähmet we Ýylanty Sosial taýdan gorumak ministrliginiň 2024-nji ýylyň iýul aýynda çykaryn buyrugy esasında kämillik ýaşyna ýetmediklerin ekin meýdanlaryna çykmagyna ruhsat berilmeýär. Muňa garamazdan çağa Zähmeti henizem Türkmenistanyň paýta sinagatynyň bir bölegi ýaly bolup görünýär. Bize 2024-nji ýylyň oktýabr aýynda gelip goşan şaýatlaryň çykyşy we Video yazgı yurdun pağıta meydanlarında 12 yaştan 17 yaş aralığındaki okuçların, gün ortan mektepten son pağıta yığmağa mecbur olan mektep okuçlarının ve ecelerine kömek etmeye gidiyen ve yığınan pağıtalarını eltip veriyen 6 yaştan 8 yaşa çenli çağaların bardığını tasdikleyar. Bu iş şertleri cemiyetçilik kurumaları şolsanda pağıta kampanyası tarafından iyidigderli yazgarılyar. 2018-nji ýyldan bäri Dünya Amerikanın Birleşen Ştatları Türkmen pağıtasından dol yağdı, bölükleyin öndürülen önümlerin ählisini import etmeyi qadağın etdi. Evropa Birleşiginin geňeşi ýaňy ýakynda 2024-nji ýylyň noýabr aýynda önümleri öndürme taýýarlamagyň, ýygnamagyň ýa-da çykarmagyň islendik döwründe mejburi zähmetden peýdalanylýan önümleri Ýewropanyň ýeketäk bazarynda gadagyn etmek maksat edinýän karar kabul etdi. Bileleşiga agza döwletleriň indi bu kanunçylygy durmuşa geçirmek üçin 3 ýyl möhleti bar. Bu aralıkta dokma kampanyalar tarapından kabul edilen ähli sosial we daşky gurşaw boşnamalara garamazdan Türkmenistan'da yığınanın pağıta henizem Evropa dükkanlarına girip bilen ýaly bolup görünýär. Munun sebäbi gaty ýöneke. Türkmen pağıtasının aglawy bölegi Türkiýede gaýtadan işlenýär. Birleşen Milletler Guramasının Dünya Sövda Mağlumat Platformasındaki mağlumatlara göre 2021-ci ve 2023-ci yıllar aralığında Türkmen pağıta importinin 78,5 götürümü Türk kampanyalar tarafından satın alındı. Palta kompaniyasının belli işiyalı Türkiye, Avrupa Birleşiğindeki tekstil kompaniyalarını dokma önümleri bilen üpçün etmekte üçüncü orunda duruyarı. Şonun için Avrupa Birleşiğinde sevda edyen markaların önümlerinde Türkmen paltasının ulanılmağı bağrı da ayrıtın tövükkölçülük bağrı. Gürün edilen bu yağday derin vaktinde yüze çıkan iki kompaniyanın tecrübesinde kaytalanyarı. Olardan birincisi Niderlandların Essenza Home kampanyasıya. Bu kampanya bahası 100 euro tövüre bahalanyan öy yorgun düşük daşlarını, örtküleri ve pijamaları satyarı. Kampanya web sahipasında adamlar ve daş kukurşavu gözününde tutup durnuklu önüm öndürsek rahat dinç almak mümkün deyip öz borçnamalarına salgılanyarı. Hatta kampanya 2016 yılda çağı dehmetine ve pes aylık haklarına karşı görüşen durnuklu eşikler ve dokma önümleri boyunca Gallandiya şertnamasına hem gol çekti. Muğaramazdan Essenza Home kampanyasının web sahipasında el yeterli olan mağlumatlara göre üpçün edicilerin sanavında Allahşıvın yaşan seviti olan Daşoğuz'da yerleşen Daşoğuz Textile kampanyası ağzalyarı. Daşoğuz Textile bizim sorularımıza cevap vermedi.
Bu ağzından 4 yılın dörüdülen köyüne sanav, bu gönüden günü üpçün edici değildi, gıytaklayın üpçün edicidi.
Deyip 2025 yılın yanvar ayında Germanya'nın Frankfurt şehrinde geçirilen Heim Textile Sövda sergisinde Essenza Home marka menajeri Flor Smith aytti. Ema Open Supply Hub, açık üpçünçülük merkezi egineşik puğda üçün üpçünçülük zıncır bağrıdakı mağlumatları merkezleştiriyen, puğdaktakı aktörler tarafından ulanılayan ve tezelenin mağlumatları bazası başka bir vakanı aydiyarı. Daşoğuz Textile kampanyasının adı Essenza Home'un egineşik önümler bilen üpçün ediciler sanavında 2021 yılın iyun ayından 2022 yılın iyun ayına çenli henizde görünyer.
İçerki derin öden son Essenza Home'un 2021 yıldan beri Daşoğuz Textil'den önüm almanını tasdiklap biliriz.
Deyip Smith belledi. 2022 yıldan başlap önümçülük yerlerimizin sanavında Daşoğuz Textile indi görünmeyer deyip ol sözüne koştu.
Bir Türkmen sanak ağaçı aladalı iş şartlarının şeyle hem Hudayverdi Allahşıfın pacigalı vakasının havarlı bir üpçünçülük zıncırının ehli derecelerine mecburi zahmetin ulanılmağını düğümünün karşı.
Deyip Smith markanın üzünüksüz ösüşe doğru ığrarıldığını ve daşka auditlerin barlıkları arkalı bu ülümleri berca etmeyi gözükçülükte saklayandığını aytti. Smith'in sözlerine göre Daşoğuz Textile Galland kampanyasının üpçün edicisi Evliyaoğlu Textile Industry Trade Inc. firmasının kömökçü potroççısı de. Yönü onun sözlerine göre bu Türk kampanyası 2021 yıldan beri Daşoğuz Textile bilen bilelikte işlemeyendiklerini tasdikladı. Germanya'da geçirilen Şolver Dokma Sövda sergisinde üpçün edici Evliyaoğlu Textile Industry Trade Inc. firmasının vekili özünün çiğ paxtasını Türkmenistan'dan alyandığını tasdikladı. Yönü firmanın hasıl yığınamak bilen bağlanışıklı mecburi zahmetten havarlı deldiğini aytti. Sonra bu barada email arkalı soru iverlendi, firma cevap vermedi. İkinci Avrupa kampanyası has meşhur, bu Benetton. 2021 yıldan in bolmanda 2023 yılın yanvarına çenli İtalyan kampanyası Türkiye'nin Akus Tekstil kampanyası arkalı Türkmenistan'dan esas hanım Türkmenvaşı'nın jeans toplumundan üpçün edilen çiğ maldan peydalandı. Akus Tekstil ve Türkmenvaşı'nın jeans toplumu bizim sorularımıza cevap vermedi. 2024 yılın yanvar ayında Akus Tekstil Benetton'un üpçün ediciler sanavında heniden peydavolyarı. Yönü çiğ malının, materyalının nereden gelendiğini görközmeyarı. Kampanya indidine Türkiye'deki salgılarını salgılanma hükmünde görközeyarı. Qadağın edilen hikayeler havarlaşında Sövda markası dine Benetton 2023 yılda Türkmenistan'dan palta ulanmağı resmi taydın qadağın etti. Şundan beri ehli üpçün edicilerimizden bu talavı yerine getirmeğini isledik deyip деп жооп берди. Шол бир вакта компания букадаынчылыгын бер жай эдилмегинин глобал палты үпчүнчүлүк зынжырынын чылшырымлыгы себепли мөхүм кыйынчылыктарды дөрөдөгөндүгүн ыкрар эдиер хем дийди. Маркалар үчүн Түркия түркмен палтасын алмагын екетек усулу дел. Сөвда маалыматтарына көрө Пакистанды үпчүн эдичилер хем Түркменстандан чыг мал алыярлар. Олорун арасында Liberty Mills бар. Ресми намаларымыза көрө Карачи шаарында жерлешкен бул компания 2021 жылдын майындан 2024 жылдын август айына чейин фланел, мата ве юп көрүнүшүндө азындан 14 миллион долларлык түркмен палта өнүмдөрүн импорт эдиптир. Компания биздин суроолорубузга жооп бермеди. Франкфурттагы сөөдө сергисинде Liberty Mills компаниясынын векиллери бизге H&M менен ишлешкендиктерин айттылар ве хатта бизге бу сөөдө маркасы менен катнашыклары жоопкер Шумайла Иквал менен хем тааныштырдылар.
Бир Түркмөнстандын палтасын улунмайбыз. Түркмөнстандын мажбуру рахмет себептүү кадагынык бар. Мүштөлөрүбүз бизге 10 жылдан көбүрөөк убакыт бери бу юрттан палта сатып алмадыгы мастагат берерлер.
Дип Икбал айтты. Биз оңа импорт эдилен харитларын саануну көрсөтөнбүздө, ул бирден дымды ве соңра инкар этмезден мен билмедим деп жооп берди. Бу биздин үчүн хакыйкаттан ам кең калдырыжы деп ул белледи. Өз кезегинде H&M өзүнүн көндөн көнү үпчүн эдичилеринин эхлисинин улгомлоюн мажбуру рахмет төвөккөлчүлүгү жогору болгон Түркмөнстандан H&M өнүмлөрү үчүн палта алмазлык баарадагы борчномасына кол чекмелди айтты. Liberty Mills Limited бу вада 2021 жылда кол чекти. Бу үпчүн эдичи биздин өнүмчүлүгүбүз үчүн кайтадан ишленген ве Better Cotton Certified кепилдендирген палтаны үпчүн эдиер деп H&M сөөдө маркасы белгилер. Маалыматтарыбызга жооп өкмүндө олор бизде бар болгон маалыматтарга көрө өнүмдөрүбүз үчүн Түркмөнстандан адатып палта сатып алмазлык баарадагы борчномабыздын бузулгандыгына шүбөленмөөгө эсас жок. Дүрлүү келишик шахадатнамалары ве салгыланмалар аркылуу дине органики кайтадан ишленип билинген яды башка бир дурнуклуу палта болуп билген кайсы палтанын өндүрүлгөндүгүн билерибиз. Билишимизге көрө үпчүн эдичилерибиз өнүмдөрүбүз үчүн Дине Пакистандан, АБШ-дан, Аргентинадан ве Австралиядан алынган материал улонярлар дийди. Бирлешен Араб Эмирликлерине расмий салгысы болгон палта юплуклары ве маталар менен үпчүн эдичи Pure Cot Linen Textile'ın стенди Түркмөнстанда өндүрүлдү өнүмдөрүн буйсон чүлен көрсөттү. Onun sevda tekçesindeki ekranda kiçi Türkmen bayrağı ve Prezident Berdimuhamedov'un portreti hem görküzüldü. Şonda kapkaşların, mataların ve eşiklerin önünde gürleyen Türkmenlerin biri dine teviye su içen, kimiki maddalar yok paltabilen öğün yerdi. Palta hasılının şertleri ve mecburi zähmetin şolsandı, palta yılmında kamillik yaşına yetmediklerin ulanışı barada sorulundu, ol sana inanamok deyip sözümüzü kesti. Onun sözlerine göre Türkmenistan'da mecburi zähmet ayıplamaları, motöleyen saytlar, bizi halamayan saytlar tarafından yayradılayan ne doğru mağlumat. Gepleşimizi tamamlamazdan uzul, ol Türkmen kardeşlerine yüzlenip, bize kıyınçlık dörüdyendir deyip yüzlendi. Allahşıf'ın ilkinci paş etmelerinden 10 yıl töreği vakt geçen son ve Dokma Senatı'nın üpçünçülük zıncırını ahlaklı sövda katnaşıklarına çağırayan bildirişlere karamazdan Mecuri Zahmet'ten alınan Türkmen paltası Avrupa'daki dükkan tekçelerini doldurmağı devam ettiriyor.
Hormatlı dinleyiciler, heptanın cemini merkezi adı yurtlarındaki adım atları ve oların geçmişte kosulan Slavyan kosulmalarından sahiplenişiyle bağlı meseleye bağışlanan sin esasını devam ettiriyoruz. Merkezi adı yurtlarına adları ruhsuzlaştırmalık ya da önkü ruhsuzlaştırılan adları düzeltmek koyunca bir neçeliveri sinansık ediliyor. Mesal için familyalardan ova, Ev, eva yali Slavyan ad koşulmaları ayrılıyor. Ama bu meselede iğde ya da ters tarafı edilen hareketler hem görülüyor. Adatlık adıyanın havarçısı bu prosesslerin ne akil geçeceğini öğrendi. Temanı kardeşim Gülür Kudayverdiyeva devam ettiriyor.
Öňkü Sowet Soýuzynyň beýleki ýurtlarynda bolşýaly 1991-nji ýylda garaşsyz bolandan soň Özbegistanda atlaryň adaty ýazylşyna dolanmak tendensiýasy başlandy. 1995-nji ýylda kabul edilen döwlet dili baradaky kanuna görä Özbegistan Respublikasynda ýaşaýan adamlar haýsy millete degişlidigine garamazdan milli we taryhy dep desturlaryna laýyklykda atlaryny, kakasynyň atlaryny we familiýalaryny ýazmagy haklydyr. Bu karara laýyklykda şahsy maglumatlaryny üýtgetmek isleýän raýat giň resmi maların bukçası bilen hasavalış kulluğuna yüz tutmalı ve 340 min ve 660 min sum yani 26 ve 52 dolar aralığında devlet tölögünü tölümeli. Hekimet başındaki elitanın vekilleri atların ruhsulaştırılmazlığına kən bir kızıklanmayarlar. Bu tendensiya Merkezi Aziyanın Tajikistandan başqa yurtlarında da bar. Özök Universitetinin rektori hakimiyeti yakın şahsiyet hataplanyan Sherzod Khon Kudrat Hoca az sanıların biridir. Merhum Prezident Kerimovun ve ilki Premier-Ministr olan sonra Prezident olan Mirziyoyevun metbuat kulluğunda işlen. Kudrat Hoca öz adının ruslaştırılan görünüşünden yüz övürmegi önden veri yüreğine dövüptir. Özmedi tanap milli buysunç duyançak hiç kaçan ösmeris tip Özbekistan'ın jurnalistika ve köpçülüklüğün Arıgatnaşık Üniversitiyatının rektori 2020-nji ýylda öz adını ütkötmek kararını düşündürüpdi. Daşkentli blogçı Sardor Salim Özbekistan'ı bu prosesin kenizem aşı çılşırımlı resmi namı düzgünleri bilen bağlanşıklıdığına ınanyar. Şonun üçinim ol familiyasının Rus dəl görünüşünü çağılarına berdi yönü özü pasportuna görə Salimov olup kaldı. Blogçı adları ruslaştırmak prosesinin rayet milletçiligi bilen yakından bağlanşıklıdığını öňe sürýär. Özbekistanda bu pikirler dünyevi intellektuallara has yakyn we olar azlygy emele getirýär dip hasaplaýar.
Yurtta kraýet milletçiligi zerur güýç gazanyp bilmedi we 1990-njy ýyllarda tökenli adamlaryň köpüsi diýinçi.
Dip Selim dine uýmagyň milli köklere gaýdyp gelmegi aňlatmaýanlygyny bellädi. Garaşsyzlygyň başynda Gazakstanda bu ýagdaýyň giňden ýaýranlygy prezidentiň 1996-njy ýylda çap eden Gazak milletli raýatlaryň familiýalarynyň we adlarynyň ýazylyşy bilen baglanşykly meseleleri çözmegiň tertibi baradaky karary bilen bölükligini subut edilýär. Onda munyň sebäbiniň raýatlaryň köp sanly yüzlenmesi bilen bağlıdır aydılıp, maksadının Gazak familiyalarının ve adlarının yazılışını Gazak halkının tarihi deyaplarına layık getirmek bilen düşündürülüyor. Almatyda yaşayan Gazak aktyory Bayurjan Muhammedulli Sowet Soyuzy dargan soň raýatlaryň Gazakstanyň resmi namalaryny almagy mümkinçiligi bolan mahaly kakasynyň familiýasyny aldy. Onuň söýlerine görä ol SSRde girdilen düzgünlerden mümkin bolduğuça çalt ýüzüwermek isläpdir.
Ruslarda da beýle zat ýokdy. Familiýalarynyň gelip çykyşy maşgala başynyň hünärinden ýa-da adynyň gelip çykýardy. Misal üçin Fyodorovlar, ýa-da maşgalanyň başlygy Fyodor, şeýle akmaklykdyň SSRde bardy.
Dip Muhammed Ulay diýär. Gazakstanly jurnalist Gaziza Uzak PR hünärmeni we Gazakstanyň jurnalistler bileleşiginiň agzasy. Ol Sowet döwründe girdilen kadrlaryň milletleri we dilleri bir ideologiýanyň çägiňde birleşdirmegi maksat edinenligini bellär. Gaziza özü üçin ilham berici masallaryň biriniň gazak ýazyjysy we 2-nji jahan urşunyň gahrymany Bayurjan Mumyş ulydygyny aýtdy. Ol ýazyjynyň Sowet döwründe familiýasyny Mumyşow dip ütkötme üçin bir näçe gezek synançyk edilenligini bellep, ýazyjynyň mundan 100 öwrenligini aýtdy. Kyrgyzstanda ýakynda parlament spikeri öz familiýasyny ütkeden soň köklere gaýdyp gelmek meselesi ara alınıp maslahatlaşylýar. Nurlanbek Şakiýew mundan berek özüniň Nurlanbek Turgunbek uludygyny mälim etdi. Facebook'ta men Turgunbek oğlu, men Kırgızın oğlu atlı yazgısında siyasatçı familiyasını ütkötmege köpten veri arzu edip gelenlüğünü yazdı. Azatlık radyosunun çeşmelerine göre Kırgızstan'da familiyasını ütkötmek prosesi katı yönüköy. Muna karamazdan familiyasını ütkötün meclisin başlığı Nurlan Turgunbek ulu yali rayetler Kırgızstan'da adlıq eder. Hazırkı vaqtda familiyaların ütkömege bilen bağlanşıklı meselelere cevapkar kızmat devlet idarasının havarına göre 2024-cü yılda 198 erkek adam ve 125 ayal maşgala OF, YF koşulmalarını ayırdıptır. Yurtta Rus koşulmalarını koşturanların sanı olsa bir neşette köp olup 3000'den geçer. Sençiler bu yağdayın sebeplerinin bir hükmünde 2000'ci yılların başından veri Kırgızstan'dan Orsiyada köpçülüklerin işçi gücünün gitmek ile bağladığını belliyerler. Köp migrantın söylerine göre bu yurtta devlet işherleri Kırgız familiyalarındaki ulu ya da kızı koşulmalarını keskitlep bilmendir. Şuna meňzeş ýagdaý Merkezi Aziýanyň ýene bir ýurdunda Täjikistanda döredi. Ýurt raýatlary zähmet migrasiýasyna köp gidýär. Täjikistanda rus goşulmalaryny familiýalarda we adlarda ulanmakdan ýüz öwürmek ýurdun prezidentiniň 2007-nji ýylda ädin ädiminden soň meşhurluk gazanyp başlady. Täjik prezidenti Rahmonow Imomaly Şaripowiç adyny Imomaly Rahmon adyna ütkütdi. Ondan görüldi alanlaryň arasynda başda köp sanly döwlet resmileri, soňra ýöneki raýatlar goşuldy. Eman Kırgızstan'da bu şiali vaxtın geçmek ulen bu proses ters tarafa hem övrüldü. Orsiyette hasava alınmadık ve iş tapmakta kıyınçlıklar ulen yüz ve yüz olan Täjikistanlı işli migrantların köpüsü familiyalarında ve adlarında ruslaştırılan koşulmalara dolanıp başladı. 2014-cü yılda Täjikistan'ın başprokuroru yurttaki yaşların köpüsünün familiyalarına ve adlarına rus koşulmalarını koşup başlandıklarını alada bildirdi. Hükümet bu yagdayda devlet derecesinde görüşmek kararına geldi. 2020-nji ýylda Täjikistanda Ov, Ova we Vich, Ovna rus goşulmalarynyň familiýalarda we adlarda ulanylmagy gadagan edildi.
Hormatly dinleýijiler, şunyň bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, sesdir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Aratlığın tolkunlarından ayrılmaktır.